dogmele dreptei credințe.
Dragi ascultători, Hristos a înviat! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Data trecută ne-am apropiat de primul capitol al esatologiei și anume cel legat de sensurile vieții și ale morții din perspectiva creștină. Astăzi am vrea să călătorim împreună cu dumneavoastră alături de alte două subiecte importante și anume cel legat de nemurirea sufletului pe de o parte, iar pe de altă parte cel al judecății particulare. În mod special să ne apropiem de importanța acestei judecăți particulare, de autorul judecății și respectiv martorul acestei judecăți. Părinte profesor, vă ascultăm.
Prin despărțirea sufletului de trup, în urma morții fizice, sufletul merge la Dumnezeu, iar trupul se întoarce în pământul din care a fost luat. În doctrina mai veche se vorbea de o nemurire a sufletului pe temeiul indestructibilității lui ca substanță spirituală simplă, dar aceasta era o învățătură mai curând de natură filosofică, inspirată din substanțialismul aristotelic decât din teologia biblică, pentru că sufletul, oricât ar fi de simplu și de spiritual, rămâne în cele din urmă o realitate creată și nu poate fi nemuritor prin el însuși. Teologia mai nouă a arătat, pe baze biblice, pe bună dreptate, că sufletul nu este nemuritor datorită calităților lui substanțiale, ci este nemuritor prin voința iubitoare a lui Dumnezeu, care îl menține în existență ca să rămână mereu dependent de el. Astfel, Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, spune, citez, că știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va slica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Căci de aceea și suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuința noastră, cea din cer, dacă totuși vom fi găsiți înveșmântați și nu goi. Epistola a doua către Corinteni, capitolul 5, versetele 1-2. Aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel arată că sufletul a fost creat pentru viața veșnică, ca să se poată sălăjlui în lumina lui Hristos sau pentru ca Hristos să locuiască în el pentru vecii vecilor. Dar chiar dacă rămâne gol de Hristos, sufletul tot va exista în veci ca să cunoască marea vrednicie pentru care a fost creat de Dumnezeu și să rămână într-un veșnic regret pentru lipsirea de Dumnezeu, pentru despărțirea de Dumnezeu. De aceea, conceperea nemuririi substanțiale a sufletului prin el însuși are drept consecință tendința de a conferi mai multă importanță judecății particulare decât cele generale, ceea ce nu este firesc și nu este biblic. Sufletul este nemuritor prin voința lui Dumnezeu, ca să se bucure veșnic de comunia lui cu Dumnezeu sau să regrete despărțirea de creatorul lui din pricina propriei sale libertăți. Sunt unii teologi care socotesc că sufletul se distruge împreună cu trupul pentru ca astfel Dumnezeu să apară ca acela care este singur capabil să-l aducă din nou la viață împreună cu trupul la învierea cea de apoi. Însă la baza acestei concepții se află convingerea că păcatul n-ar fi distrus numai trupul, ci și chipul lui Dumnezeu din om sălăjuit în suflet, depășindu-se astfel chiar și pesimismul platonic care se limita doar la trup. Însă este greu de conceput că Dumnezeu întrerupe orice relație ca persoană cu omul pe care l-a adus la existență, cu un suflet spiritual și nemuritor. Dacă iubirea lui Dumnezeu este neîntreruptă, neîntreruptă trebuie să fie și existența persoanei umane față de care se îndreaptă iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ține sufletul omului în existență și după moarte ca să arate iubirea lui și că iubirea lui rămâne în veci chiar și față de cei ce nu vor răspunde la iubirea lui în această viață. Sfânta Scriptură afirmă categoric existența și lucrarea sufletului după moarte. Iată câteva exemple. Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Avem încredere și voim mai bine să plecăm din trup și să petrecem la Domnul. Iar Eclesiastul cugetă și ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat. Eclesiastul 12:7. Apoi din pilda cu bogatul cel nemilostiv și săracul Lazar, aflăm cu o evidență incontestabilă că cei doi vețuiesc cu sufletul imediat după moarte, înainte de vierea cea de obște a trupurilor. Spune Mântuitorul, a fost odată un bogat și un sărac pe nume Lazar. Bogatul era nemilostiv și petrecea în lux, iar săracul stătea la poarta lui și nu se îndura bogatul să dea nimic. Iar după aceea spune, și-a murit bogatul și săracul. Și săracul s-a dus în sânul lui Avram, iar bogatul s-a dus la loc de chin. Deci imediat după moartea fizică, este evident. Iar în Apocalipsă luăm cunoștință de cei 24 de bătrâni care se închină mielului și de mulțimea cea care stă înaintea tronului mielului și de cei ce locuiesc în cer sau de sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu ce stau sub jertfelnicul din cer. Deci toate acestea și altele sunt dovezi evidente că sufletele trăiesc în continuare după ce se despart de trup, deci există în continuare unele la loc de fericire, altele la loc de chin, în funcție de cum au trăit în această viață. Orice persoană este o realitate unică, un semn unic al gândirii și intenție creatoare a lui Dumnezeu și rămâne ca o mărturie unică a acestei gândiri, ca o formă unică a revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu nu uită nicio persoană și dacă nu o uită, înseamnă că o ține în existență. Prin fața omenească ce a dat-o Fiului Său, Dumnezeu a afirmat valoarea veșnică a tuturor persoanelor umane. Fără să anuleze libertatea oamenilor ca persoane, ei rămân într-o legătură veșnică cu Hristos, bineînțeles într-o legătură diferită, în funcție de cum au trăit în această viață. În Hristos Dumnezeu și-a legat existența sa de omenire și existența omenirii de Hristos. Conștiința gândirii că sufletul pierde odată cu trupul provine din tendința de a face abstracție de judecata particulară în favoarea celei generale. Această tendință, la rândul ei, își are explicația că lumea este considerată ca fiind oarecum autonomă față de Dumnezeu, care face mai departe abstracție de lumea ca operă a lui Dumnezeu și de raționalitatea acesteia. Judecata particulară are o importanță deosebită și ea. Cu toate că judecata particulară are temei în Sfânta Scriptură și este comună marilor biserici creștine, s-a încercat să se submineze importanța judecății particulare prin teoria reîncarnării sau a metempsihozei susținută de antropozofi și de spiritiști, dar și de argumentul teoretic că judecata divină nu s-ar putea concilia cu bunătatea lui Dumnezeu. Prima teorie, cea a metempsihozei, pretinde că eternitatea ar fi o succesiune indefinită de existențe fericite sau nefericite pentru oameni, ei fiind etern liber de a duce o viață bună sau rea. Cea de-a doua consideră că la sfârșit toate sufletele vor ajunge la fel de fericite, că și până la urmă răul va lua sfârșit. La o analiză mai atentă însă, se vede că aceste teorii au un caracter impersonal și substanțialist și distrug responsabilitatea omului și importanța vieții pământești înaintea lui Dumnezeu cel personal. Și aceasta din trei motive principale. Mai întâi, aceste teorii fac abstracție de ideea de creație, afirmând că lumea sensibilă sau inteligibilă există din eternitate, fără început și fără sfârșit, și astfel dispare orice diferență dintre timp și eternitate, iar orice faptă istorică își pierde importanța ei unică. Pe această cale se distruge sensul existenței umane, care tinde spre înveșnicirea trupului și a sufletului, ele fiind silite să peregrineze fără încetare prin tot felul de trupuri, prin reîncarnări succesive. În al doilea rând, se face abstracție de ontologia biblică, care consideră că ființa lumii în sine este bună, fiindcă răul ține de voința omului sau a îngerilor căzuți, a diavolului, și se cade într-un dualism ontologic unde binele și răul fac parte în mod egal din ființa lumii. Din această cauză, omul nu mai poate învinge răul și apare ca fiind scutit de orice responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, teoriile amintite vorbesc de o evoluție veșnică și deterministă spre un bine universal tot mai înalt, în care Dumnezeu nu mai poate interveni. Pe această cale se distruge însă libertatea și identitatea personală a omului, precum și mai grav existența unui Dumnezeu personal, drept și iubitor, care stau la baza credinței și morale creștine. Judecata lui Dumnezeu înțeleasă în lumina comuniunii constituie cel mai bun răspuns ce se poate da acestor teorii, care dezarmează omul în fața forțelor răului din această lume. Această judecată, prin care unii vor avea parte de fericirea veșnică, iar alții de nefericire veșnică, înseamnă că Dumnezeu nu mai constată, de fapt, cu regret, că unele persoane nu acceptă comuniunea cu El și prin aceasta rămân despărțite de Dumnezeu în nefericire prin însăși libertatea lor. Nu Dumnezeu condamnă pe om la rai sau la iad, ci omul ajunge în rai sau în iad, fiindcă așa și-a trăit viața. El ajunge în iad fiindcă a refuzat comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii încă din această viață. Numai astfel dreptatea și iubirea lui Dumnezeu se conciliază în ceea ce privește existența iadului. Judecata particulară își dobândește astfel caracterul său duhovnicesc atunci când nu este înțeleasă ca o sancțiune exterioară, ci ca rezultatul comuniunii dintre om și Dumnezeu în această viață. Autorul judecății particulare este același ca și al judecății universale, adică Hristos, după cum El însuși a spus: Tatăl nu judecă pe nimeni, căci toată judecata a dat-o Fiului, pentru că este Fiul omului. Ioan 5:22. Hristos este autorul judecății particulare, dar aceasta nu înseamnă că El rostește sentințe zdrobitoare în conformitate cu prevederile unei legi impersonale, ci în sensul că din El se revarsă viața și fericirea veșnică a comuniunii de pline cu Dumnezeu pentru cei care au viețuit în această viață pământească după pilda lui și s-a străduit să-i urmeze exemplul, s-a străduit să crească într-o asemănare a lui. Iar cei ce nu l-au urmat vor fi lipsiți de bucuria comuniunii cu el, cunoscând suferința și chinurile pierderii acestei comuniuni, care îi va chinui în veci. Aceasta arată că Hristos nu ia din afara lui normele judecății, ci el însuși este norma judecății. Din umanitatea sa desăvârșită și dumnezeită se revarsă această judecată, care au revărsare a iubirii lui Dumnezeu. Această judecată o face din umanitatea lui desăvârșită, înrădăcinată în absolutul dumnezeiesc. Prin asumarea și ridicarea umanității noastre la calitatea ei supremă, prin actele lui mântuitoare și prin sălăjuirea lui în cei ce cred, Hristos ne-a dat puterea de a muri față de omul vechi, față de păcat, și a deveni vii prin virtuți, ca să ajungem la culmea umană la care s-a ridicat el însuși. De aceea Iisus Hristos este nu numai judecătorul, ci și cel care încununează și răsplătește pe cei care s-au străduit să se ridice spre nivelul la care a dus el firea omenească, împlinindu-i și pe ei și transfigurându-i sau îndumnezeindu-i prin energiile dumnezeiești necreate. Judecata lui Hristos constituie de aceea o încununare pentru veșnicie cu mărirea lui a celor ce au trăit în această viață după poruncile lui, din puterea lui, pe calea asemănării cu el, sau judecata constituie lipsirea de cununi a celor care nu l-au primit, rămânând prizonerii propriul lor egoism în întunericul păcatului și al îndepărtării de Dumnezeu. Fără o asemenea judecată, generațiile de oameni sunt destinate să se prăbușească definitiv în neant sau să evolueze prin căderi și ridicări care prin monotenia lor nu sunt departe de iad. De aici importanța și semnificația judecății. În afară de judecata lui Hristos, nu este de fapt decât iadul, fiindcă numai judecata lui dă prilejul celor ce o primesc să scape de neființă și de iad. Noi nu putem trăi fără să ne știm în legătură cu o realitate absolută, care nu este decât persoana supremă a lui Dumnezeu devenit om în Iisus Hristos. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat, spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu l-a preanălțat pe el și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece a celor cerești și a celor pământești și a celor de desubt și toată limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11. Astfel, criteriul după care se judecă soarta oamenilor este umanitatea desăvârșită și eternizată a lui Iisus Hristos ca Dumnezeu și om desăvârșit. Martorii judecății lui Hristos sunt următorii. Primul martor al judecății lui este însăși conștiința omului judecat. Conștiința îl sancționează pe om încă în timpul vieții lui pământești pentru faptele săvârșite de el. Nici când nu se află omul pus în fața conștiinței sale ca la judecata lui Hristos. Pentru faptele contrare ei, conștiința îl chinuie și îl osândește pe om încă în timpul vieții pământești, dar în momentul morții, toate faptele ies la iveală încât omul recunoaște el însuși că nu s-a făcut vrednic de comuniunea cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Atunci el va spune, citez, O Dumnezeule, adevărate sunt faptele tale și dreaptă este judecata ta. Am fost chemat și n-am răspuns, am fost învățat și n-am ascultat, am fost mustrat, dar am râs. De aceea, o scriere filocalică îl îndeamnă pe credincios. Luptă-te să iei arvuna mântuirii în chip ascuns în lăuntrul inimii tale, cu o siguranță neîndoielnică, așa ca la vremea ieșirii să nu ai tulburare și spaimă neașteptată. Așadar, la judecata particulară, toate faptele rele ale omului vor deveni evidente în mod neîndoielnic. Iar sufletul va recunoaște de plin, datorită propriei sale conștiințe, că nu s-a făcut vrednic de comunia cu Dumnezeu. Este vorba de cei care nu se vor vrednici de această comuniune. În al doilea rând, scrierile duhovnicesc vorbesc pe larg despre prezența demonilor și a îngerilor în momentul judecății, mai înainte de a se da sentința. Demonii aduc în fața sufletului faptele rele acelui judecat, iar îngerii pe cele bune. Demonii nu sunt atât martori cât mai ales acuzatori ai celui judecat, exagerând păcatele și greșelile săvârșite de acesta, fără să țină seama dacă ele au fost sau nu iertate de Dumnezeu în taina spovedaniei sau pe altă cale. Ei rețin cu grijă și lăcomie toate faptele și gândurile rele ale oamenilor din timpul vieții pe care îi ispitesc căutând să sporească acum în ei confuzia și contradicțiile și nesiguranța ca să-i poată înspăimânta și să-și piardă orice nădejde. Muribunzii văd într-o clipă fulgerătoare toate relele făcute de ei în cursul vieții, căci prin toate aceste chipuri ale răutăților lor se fac simțite duhurile rele care i-au atras spre ele. De fapt, iadul nu înseamnă nimic altceva decât permanentizarea maximă a acestei stări. Aceste duhuri rele sau demonii sunt alungați însă de îngerii buni, care întăresc conștiința și dau curaj sufletului în fața judecății. Ei îmbărbătează sufletul împotriva deznădejdii pentru păcatele săvârșite în viață, scoase la iveală și exagerate de duhurile rele. Datorită îngerilor buni, sufletul poate învinge duhurile rele și merge în rai, căci ei sunt în cea mai intimă apropiere de Dumnezeu. În acest sens, se scrie în cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 11, am văzut și am auzit glas de îngeri mulți în jurul tronului, care s-au închinat lui Dumnezeu, iar drepții vor fi ca îngeri în cer. Raiul înseamnă prezența intimă a tuturor în comunia cu Dumnezeu. Îngerii și demonii sunt în felul acesta apărătorii, iar demonii acuzatorii sufletelor în fața judecății. În al treilea rând, martori ai judecății lui Hristos sunt toți sfinții în frunte cu Maica Domnului. Atât Maica Domnului cât și sfinții sau mucenicii sunt chemați de aceea în cântările bisericești să se roage lui Hristos ca să se milostivească spre cel care este judecat și să-l izbăvească de chinurile veșnice. Trebuie remarcat că în timp ce Sfinții Părinți arată că la judecata lui Hristos accentul se pune pe faptele săvârșite de om în timpul vieții, cântările bisericești, de exemplu de la slujba înmormântării, pun accentul mai mult pe iertarea lui Hristos față de cel adormit. Aceste rugăciuni sau cântări bisericești dau expresie astfel credințe puternice că Hristos ține seama de aceste manifestări de dragoste ale tuturor față de sufletul aflat în pragul judecății. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: faceți în toată vremea în Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și în toată aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Sobornicitatea bisericii este o manifestare de mare importanță pentru soarta fiecărui suflet. Sânul lui Avram, corturile dreptilor, expresii care ne arată comuniunea celor drepți cu Dumnezeu, aflate în aceeași lumină a lui Hristos și încălzite de aceeași dragoste a lui, indică unirea tuturor în iubirea lui Hristos și cu Hristos, cu Dumnezeu, comunia cu Dumnezeu, Sfânta Treime. Raiul înseamnă așadar prezența intimă a tuturor în comună cu Hristos și prin Hristos cu Dumnezeu. În lumina comuniunii trinitare, martorii omului înaintea lui Hristos la judecata particulară au rolul de a pune în evidență dreptatea judecății lui în calitatea lor de apărător ai sufletului supuși judecății sau de acuzatori.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare și vă așteptăm cu drag și săptămâna următoare pentru a continua cu caracterul provizoriu al acestei judecăți particulare. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați urmărit emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune, vă spunem Hristos a înviat!